Știm în această seară pasajul din Exod, capitolul 8, de la versetul 16 și până la versetul 19. Suntem la cea de-a treia plagă. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna Egiptului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi pe toți oamenii și pe toate dobitoașele. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Vrăjitorii au căutat și ei să facă păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Amin. De ce era nevoie pentru ca Faraon să fie în sfârșit convins să lase poporul să plece din Egipt? În mod evident a fost nevoie de ceva mai mult decât un râu de sânge. În mod evident a fost nevoie de ceva mai mult decât niște broaște pe toată țara Egiptului. Așa că Dumnezeu a lovit Egiptul cu o altă plagă. O plagă care a venit neanunțată. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și-a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduc pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduc în toată țara Egiptului. De la început trebuie să spunem că nu-i clar ce fel de insecte, despre ce fel de insecte vorbim. După cum probabil cei care țineți în mână noua traducere vedeți, acolo e vorba de țânțari. Cornilescu, cel obișnuit, traduce cu păduchi. Ce fel de gângăni au fost astea? Poate ar fi fost țânțari, poate purici, poate păduchi, poate râme, larve, poate musculițe. Alegeți ce doriți. În ebraica modernă, cuvântul kinim înseamnă păduchi. Alte traduceri, cum am spus, spun purici sau musculițe. Clar este faptul că aceste insecte erau pe toți oamenii și pe toate dobitoacele. Se pare că erau pe toți egiptenii. Nici unul n-a scăpat de prezența acestor mici zburătoare. Și scriind în primul secol după Hristos, istoricul Filo din Alexandria descrie că aceste insecte intrau în nasul și în urechile egiptenilor. Este clar că aceste insecte au provocat foarte mult deranj întregii populații a Egiptului. Aceasta a fost cea de-a treia plagă dintre cele 10. De-a lungul vremii, cărturarii s-au străduit să așeze, să clasifice plăgile acestea 10 după un anumit tipar. Unii le-au grupat două câte două, bazându-se pe natura plăgii. Primele două, de exemplu, sângele și proaștele, au afectat Nilul, spun ei. Următoarele două, păduchii și musca câinească, au implicat insectele. Plaga a cincea și a șasea au afectat turmele cu o boală foarte gravă și apoi au fost bube pe oameni. Plaga a șaptea și a opta, piatra, care a lovit peste toată țara Egiptului, lăcustele, care au mâncat tot și care au cuprins toată țara Egiptului, au afectat toate culturile de pe cuprinsul țării. Iar ultimele două, întunericul și moartea întâilor născuți, au fost forme diferite de întunecime. Alții, întorcându-se la interpretările date de vechii rabini, spuneau că plăgile pot fi grupate câte trei, fiindcă au venit câte trei. Înainte de prima plagă, de fiecare ciclu, Moise merge la faraon dis de dimineață. Plaga 1, plaga 4 și plaga 7. Înainte de a doua plagă, din fiecare ciclu, Moise îl confruntă pe faraon în palatul său. Plaga 2, plaga 5 și plaga 8. Iar a treia plagă din fiecare ciclu apare fără avertisment, fără să fie anunțată. Iar avantajul unei astfel de aranjări în serii de câte trei este că îndreaptă atenția asupra ultimei plăgi, cele de-a 10-a plăgi, ca și punct culminant al judecății lui Dumnezeu asupra Egiptului și asupra tuturor dumnezeilor Egiptului. Alții, cum am spus și săptămânile trecute, spun că plăgile acestea nu au fost minuni de la Dumnezeu, au fost pur și simplu niște fenomene naturale, au fost niște dezastre naturale, fiecare dintre acestea având cauza în plaga dinainte. În cazul păduchilor, spun ei, cea de-a treia plagă, cauza acestei de-a treia plăgi au fost broaștele putrezite de la plaga a doua, care putrezind au adunat o mulțime de zburătoare din astea inervante, care au umplut țara Egiptului. Iată o explicație naturalistă. Problema acestor interpretări naturaliste este că ignoră sensul natural și normal al Sfintei Scripturii. Dumnezeu a spus că țărâna pământului se va preface în păduchi, în Exod, capitolul 8, cu versetul 16. Iar aceste insecte n-au rezultat nici în urma broașterilor care au putrezit și nici n-au venit din Nil. Au venit din praful pământului, lovit de Aron cu toiagul lui Dumnezeu. Iar Biblia spune mai departe în versetul 17 că toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi. Adică nu-i vorba aici doar că fiecare fir de praf s-a transformat în păduche, ci că întreg teritoriul egiptean, și dacă vă uitați pe hartă, nu-i chiar mic teritoriul ăsta, întreg teritoriul egiptean a fost invadat de păduchi. Iar noua traducere spune în felul următor. Apoi Domnul i-a zis lui Moise, spune-i lui Aron, întinde-ți toiagul și lovește praful pământului, ca el să se prefacă în țânțari în toată țara Egiptului. Cuvântul praf sau pulberea pământului este folosit exact în același fel în Cartea Geneza. Când Dumnezeu, dacă ne amintim, i-a promis lui Avram că îl va face o mare națiune, i-a spus că urmașii lui, descendenții lui, vor fi numeroși ca pulberea pământului. În Geneza, capitolul 13, cu versetul 16. Însemnând că Avram va avea atât de mulți urmași, încât nu-i va putea număra. Același lucru, același înțeles natural, trebuie aplicat și în cazul acestor păduchi, acestor insecte care au invadat Egiptul, adică numărul lor a fost copleșitor, fără număr. La fel ca și celelalte 9 plăgi care i-au lovit pe egipteni, păduchii, țânțarii, ce-or fi fost, au fost o minune cu adevărat. Minunea este o intervenție divină, directă din partea lui Dumnezeu, care trece dincolo de legile normale ale creației, pentru ca Dumnezeu să-și arate gloria. Supranaturalul este esența minunii, adică trece dincolo de legile naturale ale firii. Minunea, spunea un teolog, are loc atunci când Dumnezeu își exercită puterea supranaturală și deci nu mai are legătură cu legile naturale. Dumnezeu, da, poate folosi forțele prezente în natură ca să-și ducă la îndeplinire minunea, dar le folosește pe acestea într-un mod extraordinar, pentru a produce rezultate cu totul și cu totul neașteptate. Plăgile din Egipt au fost, într-adevăr, minuni în sensul lor biblic. Au fost intervenții divine care au suprimat cauzele naturale. Aceste plăgi n-au fost niște fenomene obișnuite, chiar dacă broaștele, chiar dacă păduchii, chiar dacă întunericul, erau fenomene, să zicem, des întâlnite în Egiptul antic. Însă examinarea acestor plăgi ne va spune că au fost minuni din cel puțin 5 motive, care vreau să vi le enumăr în continuare. În primul rând a existat o intensificare. Mai întâi au fost sânge, apoi broaște, au fost insecte, ciumă, învite, piatră, întuneric. Adică ele au crescut dincolo de obișnuit, am putea să spunem. De asemenea, toate aceste plăci au fost prezise dinainte. Adică a fost stabilit un timp când ele vor apărea și de asemenea a fost stabilit un timp când ele vor dispărea. Amintiți-vă că la plaga a doua Moise l-a întrebat pe Faraon: Faraon, când vrei să dispară broaștele? Zi, minutul și ora. Mâine, zice Faraon. În regulă. Mâine mă duc, mă rog și dispar. Și mâine Moise și-a ridicat mâinile spre cer, așa cum am văzut duminica trecută, s-a rugat și broaștele s-a dus. Este clar că știința modernă nu poate prezice cu atâta acuratețe, exactitate, încetarea unor astfel de fenomene naturale. De asemenea, există un element de discriminare. Toată țara Egiptului era plină de astfel de lucruri. Mai puțin în Ținutul Gosen. Adică tot Aradul este plin, mai puțin cartierul Șega sau mai puțin strada asta. Cine poate să facă așa ceva? Odată. Poți să zici că e o întâmplare. Dar de 10 ori aproape să se întâmple chestiunea asta. Ceva nu funcționează. Ceva nu poți să explici. După aceea există o regularitate. Pentru că severitatea plăgilor a tot crescut până a culminat cu moartea întâiului născut al lui Faraon. Și de asemenea, mai trebuie spus că toate aceste plăgi au avut un scop moral. Plăgile n-au fost niște capricii ale naturii. O, nu. Ci aveau cu ele un scop moral și anume de a judeca Egiptul și ca Dumnezeul lui Israel să se facă de cunoscut tuturor egiptenilor. Chiar dacă Dumnezeu a folosit fenomene naturale, boli, tunete, animalele de acolo din natură, toate aceste plăgi au trecut dincolo de cursul normal al naturii. Și indiferent ce gânganie ar fi simțit Faraon, fie că era păduche, fie că era țânțar sau altceva, era pus acolo de degetul lui Dumnezeu, era produsul puterii divine supranaturale. Sigur că Dumnezeu ar fi putut alege și alte metode ca să îl convingă pe Faraon să dea drumul poporului din Egipt. De exemplu, ar fi putut să scrie pe cer cu niște litere imense, hieroglifice, lasă poporul meu să plece. Ar fi putut face lucrul acesta. Ar fi putut, de exemplu, să-i dea lui Moise acea putere care să mute piramidele de la loc și să-i arate lui Faraon că toată slava Egiptului se poate duce de râpă în câteva minute. Sau ar fi putut trimite ceva, nu știu ce, un avion foarte mare, ca să transporte pe toți evreii din Egipt în Palestina. Ce nu? Nu putea să facă? Ba cum să nu? Putea să facă. Însă Dumnezeu a ales să folosească forțele obișnuite ale naturii, intrând peste ele cu puterea lui cea mare. Întrebarea este de ce? De ce a ales această metodă? Nu era mai simplu, de exemplu, să-i dea lui Faraon un semn din afara naturii, pe cer, undeva, decât un semn prin care se întoarcă natura însăși împotriva lui Faraon? Un răspuns ar fi acela că cele mai multe plăgi au lovit anumiți zei din Egipt. Am văzut de asemenea cum transformarea apei în sânge a lovit în Hapi, Knul, Osiris, care erau zeii Nilului. Am văzut de asemenea cum broaștele au învins-o pe Heket, zeița fertilității. Trebuie să spunem că această a treia plagă a lovit în zeul pământului în Geb. Geb. Transformând praful, pulberea pământului în pădug, Dumnezeu și-a arătat superioritatea lui peste pământul Egiptului și deci a arătat tuturor că zeul pământului, care domina pământul din Egipt, n-are nicio putere în fața Dumnezeului cel adevărat. Și strategia lui Dumnezeu de a dobândi glorie de pe urma zeilor egipteni era să-i învingă unul câte unul, demonstrându-și astfel controlul asupra tuturor creaturilor la care se închinau egiptenii.
Însă Dumnezeu mai avea un motiv pentru folosirea acestor forțe naturale în mod miraculos, și anume să-și demonstreze puterea asupra creației, asupra întregii creații. Pentru că o caracteristică a tuturor plăgilor a fost că toate au tulburat ordinea naturală a creației. O caracteristică a tuturor celor 10 plăgi a fost că fiecare dintre ele a tulburat ordinea naturală a creației. Și ca și cum Dumnezeu ar fi inversat procesul creației, ar fi decreat lumea pe care a creat-o El, asta s-a întâmplat cu fiecare dintre cele 10 plăgi cu care Dumnezeu a lovit Egiptul. De exemplu, când Dumnezeu a creat lumea, ne amintim că în ziua întâi Dumnezeu a separat lumina de întuneric. Plaga a noua a suprimat lumina. Plaga a noua a stins lumina peste tot în Egipt și a făcut întuneric. De asemenea, când Dumnezeu a creat lumea în Geneza, capitolul 1, cu versetul 6, 7 și 8, El zice că a adunat apele într-un singur loc. Iar plaga a doua a transformat apele în sânge. Când Dumnezeu a creat lumea, a făcut, în ziua a treia, a făcut să crească vegetație peste tot. Plaga a șaptea și a opta din Egipt au distrus toate recoltele Egiptului. Când Dumnezeu a creat lumea, în ziua a patra, a pus doi luminători pe cer. Plaga noua a făcut să înceteze lumina soarelui. Când Dumnezeu a creat lumea, a făcut ca apele să mișune de viețuitoare în ziua 5-a. Geneza capitolul 1, versetul 20 până la 23. Însă prima plagă și a doua plagă s-au încheiat cu moartea tuturor peștilor și a broaștelor. Când Dumnezeu a creat lumea, a făcut animalele și oamenii în ziua 6-a. Geneza 1, de la 24 la 31. Însă a treia plagă a lovit atât pe oameni cât și pe animale, după aceea cu bube, a treia și a șasea plagă, până când a culminat cu pedeapsa lui Dumnezeu, când a omorât pe întâi născuți a Egiptului. Și un comentator spunea că plăgile acestea, toate cele 10, au creat un așa de mare haos în Egipt, încât putem spune că Dumnezeu a decreat lumea. La început, Dumnezeu din nimic a făcut lumea. Iar acum, lumea a fost decreată de Dumnezeu și adusă la starea aceea din Geneza 1 cu 1. Tohu vavohu, pustiu și gol. Când nimic nu mai funcționează. Când luminătorii de pe cer nu mai dau lumină. Când viețuitoarele din ape nu mai mișună. Când pământul era fără nimic pe el. Nu creștea niciun copăcel, nici o bucată de verdeață. Plăgile au creat așadar un atât de mare haos încât Dumnezeu le-a adus aminte tuturor egiptenilor de zilele întâi de la creație. Plaga aceasta cu păduchii a fost, cred că, partea acestei așa numite decreeri. Biblia spune că insectele au venit din pulberea pământului. Insectele au venit din pulberea pământului. Ceea ce ne amintește de Geneza capitolul 2 cu versetul 7, unde spune acolo că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Și în ambele cazuri, Dumnezeu a creat ceva din pământ cu puterea cuvântului său. Și vorbind despre aceste plăci, Psalmistul scrie în Psalmul 105 cu versetul 31, el a zis, și au venit muște otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. Diferența este că acum animalele aveau stăpânire peste oameni, nu oamenii aveau stăpânire peste animale, animalele aveau stăpânire peste oameni, pentru că erau peste tot, invadaseră pe toți, oameni și dobitoace, astfel ordinea de la creație a fost inversată. Și aducând haosul acesta în locul ordinii, Dumnezeu ataca, lovea, pe toți zeii Egiptului. Egiptenii credeau că faraon are puterea de a menține ordinea cosmică, de a menține ordinea creației pe care ei o numeau Maat. Maat înseamnă echilibru universal, forța cosmică a armoniei, a stabilității și a securității. Era responsabilitatea faraonului să mențină și să controleze clima, să mențină și să controleze anotimpurile, să mențină și să controleze ordinea generală a lumii create. Plăgile, toate cele 10, au atacat tocmai această credință, lovindu-i pe egipteni cu plagă după plagă, aducând haosul în țară. Dumnezeu zdruncina credințele lor de bază cu privire la ordine și la echilibru în univers. Adică, privind toate lucrurile astea care se întâmplau una după alta, n-aveai decât să spui, faraon n-are cum să fie Dumnezeu cel adevărat, pentru că, uite, nu poate să mențină ordinea în acest univers. Doar Dumnezeul lui Israel poate să controleze acest haos. Și o cale de a aplica această lecție este să ne întrebăm, care e temelia noastră? Pe ce ne bazăm noi? Care este sursa echilibrului nostru în această viață? Unii oameni își bazează siguranța lor pe serviciul lor, poziția socială. Alți oameni își bazează siguranța vieții lor pe investițiile care le fac. Bani la bancă, investiții imobiliare, că sunt mai sigure, poate chiar aur, așa mai departe. Alții n-au lucrurile acestea, însă zic ei, au inteligență, au șarm, au frumusețe sau, eu mai știu, alte calități fizice. Însă, dragii mei, atunci când dezastru și când vin momentele de haos, nici unul dintre aceste lucruri, nici frumusețea, nici inteligența, nici indicele bursier, nimic, nici unul dintre toate acestea nu vor putea ține lumea la oaltă. Ce se întâmplă, apropo de indicele bursier, când indicele Dow Jones coboară cu 2, 3, 4 sau 5 puncte? Lumea nebunește pe toate meridianele lumii. Lumea nebunește. Ziarele explodează. Televiziunile explodează. Lumea se sinucide. Pentru că toate investițiile lor, uite așa, dispar. Dintr-o dată. Ce se întâmplă când casa în care locuim își pierde din valoare? Sunt oameni care au intrat în depresii cumplite atunci când criza imobiliară a lovit Statele Unite în urmă cu câțiva ani. Și au băgat bani mulți, milioane de dolari în numeroase case. Și dintr-o dată totul s-a prăbușit și au trebuit să-și caute servicii. Oameni care nu mai lucraseră de 20 de ani. Și unii dintre ei au luat o razna rău din cauza asta. Ce se întâmplă când pici un examen la facultate? Sau când părinții înaintează actele de divorț? Sau când ajungi pe un pat de spital, invalid, incapabil să te slujești singur, ce ai nevoie de ajutorul celorlalți? Când lumea în care trăim și în care credem, cu valorile în care credem, se prăbușește în jurul nostru, atunci descoperim că abilitățile noastre și posesiunile noastre nu ne pot salva. Biblia însă ne învață că ceea ce aduce ordine și coeziune în acest univers este persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spune la Coloseni, capitolul 1, de la versetul 16, în felul următor. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Iisus Hristos este acela care ține legat totul. Istoria întreagă este în mâna Lui. Iar acest lucru este adevărat nu doar la nivel cosmic, ci este adevărat și la nivel personal. Când lumea ta scapă de sub control, singura temelie stabilă este Iisus Hristos. Este credința în Iisus Hristos, care nu se schimbă. Și când faraon a început să-și piardă cumpătul, vrăjitorii, bineînțeles, au venit. Erau prezenți acolo. Și au încercat să aducă ordine în haosul creat de acest țânțar sau păduchi. Au încercat prin puterea lor să aducă ordine în haos. Și până acum, de fiecare dată ne-au impresionat cu performanțele lor. Și citim la versetul 18 în felul următor. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor. Dar n-au putut. Păducii erau pe oameni și pe dobitoace. Ultima parte, păducii erau pe oameni și pe dobitoace, ne arată cât de mare a fost eșecul vrăjitorilor. Nu doar că n-au putut să facă alți păduchi, dar ei înșiși erau acoperiți de păduchi. Și n-aveau ce să facă. Nu puteau să reacționeze. A fost o umilire cumplită, mai ales fiindcă conducătorii aceștia religioși din Egipt se mândreau cu curăția lor. Acum însă și ei erau plini de păduchi. Și fiindcă vrăjitorii aceștia erau slujitorii diavolului, este clar că puterea diavolului are limite. Biblia spune că, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 9, că arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și așa cum am văzut până acum, vrăjitorii au reușit să copieze primele două plăgi, sângele și broaștele. Și ei au făcut ce au făcut în opoziție cu Dumnezeu și, evident, fiind în slujba lui Satan. Satan, da, are putere. Satan are putere să se răzvrătească. Satan are putere să ispitească. Satan are putere să înșele. Satan are putere să acuze. Are putere, după cum citim la 2 Timotei, capitolul 2, cu 26, să-i țină pe oameni robi în păcatele lor. În anumite ocazii, are puterea să se atingă de cei aleși în diferite moduri. Inclusiv prin boli. Inclusiv trimițându-i în închisoare. Iar Biblia îl descrie pe Satan ca fiind acela care, la Evrei 2 cu 14, are puterea morții. Adică Satan este foarte puternic. Dar puterea lui Satan este limitată. Satan este puternic, dar puterea lui este limitată. Și acum ascultați cât de multe lucruri nu poate face Satan. Ascultați cât de multe lucruri nu poate face Satan. Satan nu poate crea. Poate doar să distrugă. Satan nu poate răscumpăra. Poate doar să condamne. Satan nu poate iubi. Poate doar urâ. Satan nu poate fi smerit. Poate fi doar mândru. Și în plus, peste toate astea, Satan nu l-a putut ține în mormânt pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Dumnezeu, afrând puterea diavolului, înviindu-l pe Iisus din morți, iar Biblia ne spune că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iar calea prin care Iisus a nimicit-o a fost prin răstignire și prin înviere. Iar la sfârșit citim că Satan va fi definitiv înfrânt. Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 10, spune așa. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Satan a văzut acest final din Apocalipsa. Încă din Egipt, când slujitorii săi n-au putut să facă nimic din praful pământului, și-a dat seama că nu va fi în stare să concureze cu Dumnezeul cel atotputernic, cu Dumnezeul cel viu și adevărat, Dumnezeul lui Israel. Trebuie să ne amintim de aceste limitări ale puterii lui Satan ori de câte ori suntem ispitiți sau ori de câte ori întâlnim opoziție spirituală. El este puternic, da, dar nu este atotputernic. Doar Dumnezeul lui Israel este atotputernic. El este puternic, dar nu atotputernic. Dacă îl urmăm pe Iisus Hristos, atunci Dumnezeul acesta pe care îl slujim este infinit mai puternic decât orice dușman al nostru. Dumnezeu este în stare și dorește să ne mântuiască de puterea lui Satan. Amintiți-vă de rugăciunea domnească. Matei, capitolul 6, cu versetul 13, când Domnul Iisus ne-a învățat, izbăvește-ne de cel rău. Izbăvește-ne de cel viclean. Dumnezeu aude rugăciunea aceasta. Și atunci când ne punem toată armura lui Dumnezeu, El ne va da putere, după cum zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 6, cu versetul 11, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Fiindcă tot în Sfânta Scriptură, la Iacov, capitolul 4, cu versetul 7, citim: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Printre multe alte limitări ale lui Satan, el nu poate să se opună nici măcar unui singur credincios care crede în puterea cea mare a lui Dumnezeu pentru mântuire. Și spre lauda lor, vrăjitorii Egiptului și-au dat seama că au de-a face cu o putere mai mare. Ce i-a impresionat cu adevărat n-a fost plaga în sine, păduchii, mulțimea lor. Nu, ci i-a impresionat faptul că puterea lui Dumnezeu i-a împiedicat de data aceasta să copieze această cea de-a treia plagă. Când și-au dat seama că nu pot preface praful în păduchi, vrăjitorii au zis lui Faraon în versetul 19, aici este degetul lui Dumnezeu. La prima citire, sună ca și cum Dumnezeu i-ar fi făcut în sfârșit să creadă în el. Nu-i așa? Preoții lui Faraon par să mărturisească cu voce tare credința lor în Dumnezeu cel adevărat. Și-au dat seama la cea de-a treia plagă că era vorba despre o minune divină. Și i-au spus lui Faraon că țara piramidelor a fost atinsă chiar de degetul lui Dumnezeu. Însă, pentru exactitate, care ne va ajuta în interpretarea acestui pasaj, trebuie să spunem că termenul folosit de ei pentru Dumnezeu a fost un cuvânt la plural, adică Elohim, care este un termen general și care poate fi înțeles în mai multe moduri și de aceea ce au spus ei poate fi înțeles în diferite moduri. Și fiindcă Elohim apare la plural, magicienii lui Faraon probabil și-au fi spus în felul următor: aici este degetul zeilor, adică a zeilor lor, din panteonul lor, în care ei credeau. Și în conformitate cu mitologia lor, cei doi frați, Set și Osiris, se luptau constant pentru dominarea lumii cu Horus, care era zeul cerului. Și în războiul acesta, tot timpul Set amenința că îi bagă degetul în ochi lui Horus. De asemenea, egiptenii, în alte papirusuri, mai există câteva texte care spun că egiptenii mai foloseau această expresie degetul lui Dumnezeu pentru ca să descrie atacul zeului lună Tot asupra zeului șarpe Apophis. Așa că atunci când au pomenit de degetul lui Dumnezeu, vrăjitorii puteau foarte bine să atribuie această plagă unuia dintre zeii lor. O altă posibilitate de înțelegere a acestui pasaj este că atunci când vrăjitorii au pomenit despre degetul lui Dumnezeu, să fie admis că era prezența ființei supreme. La început au crezut că Moise și Aaron erau și ei niște magicieni de teapa lor, dar când au văzut palatul regal plin de păduchi sau de țânțari ce-or fi fost, au fost obligați să cedeze în fața puterii divine a lui Dumnezeu. Și recunoscând gloria lui Dumnezeu, magicienii aceștia, vrăjitorii, cum îi numește Cornilescu, s-au îndreptat evident în direcția bună din punct de vedere spiritual. Însă n-au reușit să ajungă la credința adevărată, la credința mântuitoare, ci doar au admis existența lui Dumnezeu. Pentru că nu-L cunoșteau personal pe Dumnezeu. Spun lucrurile acestea pentru că s-au adresat lui Dumnezeu cu numele de Elohim. Nu cu numele său din legământ, Jehova. Ăla era numele cu care Dumnezeu se făcea de cunoscut poporului său. Dar de fapt acesta era și scopul exodului. Amintiți-vă că la începutul capitolului 7 Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor: egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. 7:5. Însă vrăjitorii tot nu cunoșteau pe Domnul lui Israel, sau nu cunoșteau că Domnul lui Israel este Domnul Dumnezeu tuturor. Da, au simțit o forță cosmică superioară, o zeitate mai puternică decât zeii lor pe care îi slujeau, dar nu numeau Jehova, nu numeau Domnul, îi spuneau Elohim, unul dintre zei. Și asta, fiindcă le lipsea ingredientul principal pentru mântuire. O relație personală cu Dumnezeu cel atotputernic. Mulți oameni cred în Dumnezeu fără ca să vină la El pentru mântuire. Dacă sondajele au dreptate, pe tot cuprinsul globului pământesc, și în America și în Europa, cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu. Cei mai mulți oameni cred în Dumnezeu. Adică, ce vreau să spun cu asta? Admit existența Creatorului. Asta înțeleg ei când spun cred în Dumnezeu. Admit în existența Creatorului. Și mărturisesc și ei nevoia după o putere mai mare. Vorbesc adesea despre cel de sus. Când are loc un dezastru natural, vorbesc despre el ca despre acel dezastru natural, fie inundații, cutremur sau ce-o fi, ca fiind pedeapsă de la Dumnezeu. Unii merg până acolo cu recunoașterea încât îl includ pe Dumnezeu în toate înjurăturile lor. Recunosc că există Dumnezeu, bineînțeles. Dar niciunul dintre ei nu-L mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu personal. Însă exact asta cere Dumnezeu pentru mântuire. Nu doar o credință generală în Dumnezeu, ci o credință personală în Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu cel adevărat și singurul mântuitor. După cum am citit și din Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dorința lui Dumnezeu pentru oameni nu este ca ei să devină religioși, nu este ca ei să devină și mai religioși, ci ca ei să devină creștini, adică să creadă în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Oricine vine la Dumnezeu prin Iisus Hristos, recunoscând domnia acestuia, este capabil să privească la El însuși și să spună aici, adică în inima mea, este degetul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de regele David, care a văzut degetul lui Dumnezeu la lucru în creație. Și a scris în Psalmul 8 cu versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut. Amintiți-vă de faptul că David a recunoscut faptul că Dumnezeu și-a lăsat amprenta peste tot ceea ce a creat. Moise, de asemenea, a văzut amprenta degetul lui Dumnezeu în lucrarea revelației, pentru că atunci când s-a întâlnit pe munte, s-a întâlnit cu Dumnezeu cel adevărat pe munte, Moise zice la Exod 31 cu 18, Moise a primit cele două table ale mărturiei, table de piatră, atenție, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Scrise cu degetul lui Dumnezeu. Mulți oameni, dragii mei, au văzut degetul lui Dumnezeu atingându-se de viața lor în moduri nu atât de spectaculoase. Poate un răspuns la o rugăciune. Poate o nevoie împlinită. Poate o prietenie refăcută. Un păcătos pentru care te-ai rugat de atâta vreme, convertit. Când îl vedem pe Dumnezeu lucrând în viața noastră, ajutându-ne, fiindcă El este bun, și schimbându-ne prin harul Său, suntem îndemnați să spunem, aici este degetul lui Dumnezeu. Cel mai bun loc ca să vedem degetul lui Dumnezeu, este în viața și în lucrarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, Iisus, cred că a împrumutat această expresie de la vrăjitorii lui Faraon când a făcut una dintre minunile sale despre care am citit din Luca, capitolul 11. Am citit acolo că Iisus a scos un demon dintr-un om mut. Și după ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, El scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Și Iisus a răspuns atunci cu faimoasele cuvinte despre casa divizată împotriva ei înșiși, care spune el nu poate să stea în picioare. Ideea era că dacă el, Iisus, scotea demonii cu puterea demonilor, atunci casa lui Satan era dezbinată, divizată și nu putea dăinui. Dar bineînțeles că Iisus nu scotea demonii cu puterea lui Belzebub, ci scotea cu puterea lui divină. Și pentru ca să le explice ceea ce făcea el, Iisus le-a spus astfel la Luca 11:20. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Este ușor, bineînțeles, să ne-l imaginăm pe Iisus în timp ce vorbea aceste cuvinte și îndreptând degetul spre ei. Și spunând, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Pentru că în timp ce spunea aceste cuvinte, de fapt Dumnezeu ridica degetul în fața lor. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Orice ar fi făcut însă, orice gest ar fi folosit, ideea era aceeași. Dumnezeu cel adevărat a adus plaga peste Egipt. Dumnezeu arăta astfel că Satan este limitat, și mai arăta că pentru a-l învinge pe Satan, tot ce trebuia să facă este să miște degetul lui. Aici este degetul lui Dumnezeu, au zis vrăjitorii. Iar Iisus, de partea cealaltă a crucii, a spus, degetul meu a făcut această minune. Degetul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, dragii mei, este Moise al mântuirii noastre. El a învins puterea lui Satan și a deschis o cale spre viața veșnică. Și când auzim vestea bună a morții și a învierii sale, ar trebui să spunem de fiecare dată, acesta aici este degetul lui Dumnezeu, fiindcă a fost nevoie chiar de puterea lui Dumnezeu ca să îi ispășească pentru păcate și să-L ridice pe Iisus Hristos din morți. Dacă ai văzut acum degetul lui Dumnezeu, cum a atins această lume prin Iisus Hristos, mai rămâne un singur lucru de făcut, să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta. Nu faceți ceea ce a făcut Faraon, pentru că Biblia spune în felul următor, în versetul 19. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Din nou, Faraon și-a împietrit inima. Chiar atins de degetul lui Dumnezeu, a refuzat să dea slavă, să dea glorie lui Dumnezeu. Așadar, dacă tu ai fost atins de degetul lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă ai fost atins de degetul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, ci deschide-ți inima ca să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, acum până nu este prea târziu. Amin.